Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnešním tématem bude cukrovarnictví, lihovarnictví, ale i také zemědělství. Je dnešním hostem generální ředitel společnosti Tereos TTD Dobrovice Oldřich Reinberger. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jsme v předjaří, vy už vlastně máte pomalu naplánováno, co bude v letošním roce, ale pojďme se obrátit zpět. Máte za sebou další úspěšnou řepnou kampaň. Do jaké míry je tady pro vás úspěšná, jak jste spokojení, kolik cukru se zpracovalo a jak jsou spokojení především zemědělci, protože ti jsou na vás taky závislí?
Tak byla to poslední kampaň před ukončením regulovaného prostředí, které čekáme v letošním roce. Jak jste zmínil, byla úspěšná, hlavně co do výnosů řepy. Zemědělci opět měli dobrý výsledek a vypěstovali víc než 80 tun řepy z jednoho hektaru, což je 12,5 tuny polarizačního cukru z hektaru, tak to jsme určitě moc rádi, protože jsou připraveni na to nové prostředí. Zpracovali jsme ve dvou cukrovarech v Dobrovici a v České Meziříčí 2,5 milionu tun řepy. Vyrobili jsme za tu kampaň asi 400 tisíc hektolitrů lihu a vyrobili jsme 306 tisíc tun cukru, což je vynikající výsledek, protože řepa byla hodně cukernatá v letošním roce.
Takže to loňské počasí bylo příznivé.
Bylo příznivý, bylo tam poměrně sucho před tou sklizní, takže řepa šla do cukru. V Meziříčí byla cukernatost téměř 19% a v Dobrovici jsme měli přes 18%. Takže co se týká kvality základní suroviny řepy, co se týká i objemu výroby, tak všechno podle našeho očekávání, jsme spokojeni.
Když jsme se zmínili o té cukrové řepě, tak myslím, že rok 2015 byl, jak bylo to sucho, že byl velice slabý. I to se dá časem, nebo to se odrazí v hospodářských výsledcích?
Určitě, no tak zemědělci v té době měli výnos, víc to řekl dobře ten rok, jenom 67 tun řepy po hektaru a v letošním roce dosáhli přes 80, nebo v tom loňském roce. Takže určitě se to odráží ve výsledcích jak pěstitelů, jak zemědělců, tak samozřejmě i u nás, protože máme postavený plán na naše náklady a potom ty výnosy jsou samozřejmě nižší, takže určitě se to odráží negativně ve výsledcích.
Jak velká spádová oblast dodavatelů řepy je pro vaši společnost TTD?
Tak oba dva naše cukrovary leží v řepařské oblasti. Dobrovice vlastně sváží řepu až někde od Litoměřic, Litoměřice, Mělnicko, Mladoboleslavsko, Jičín, Hořice, což je Polabí vlastně. A České Meziříčí zpracovává řepu z Královéhradecka, což je taky Polabí, takže vlastně je to řeparská úrodná oblast a vhodná pro řepu. A ty vzdálenosti, tak asi průměrná vzdálenost pro svoz řepy v obou dvou cukrovarech se pohybuje okolo 50 kilometrů.
Ta skončená řepná kampaně byla jubilejní, protože patříte k nejstaršímu fungujícímu cukrovaru prakticky v Evropě. Kolikátý, že to byl ročník?
Loni jsme slavili 185 let, měli jsme výročí 185 let o založení Dobrovice, bylo to v roce 1831, ale kampaň jsme měli 186.
Takže už šestá, no. To je vždycky to počítání jako z letopočty.
Přesně tak.
Ten jeden přebývá nebo chybí.
Jeden přebývá. 186. kampaň bez jediného přerušení už od roku 1831.
Jen tak pro zajímavost, které společnosti takovéto číslo ještě mají? Je někdo starší vůbec v Evropě?
Jsme jedni z nejstarších. Neli nejstarší, těžko se to zjišťuje, ale určitě cukrovar Dobrovice patří mezi jeden z nejstarších, neli tedy nejstarší jedoucí cukrovar v Evropě.
Bez přerušení. Ani žádná světová krize či válka nezastavila vůbec výrobu cukru.
Ne, to je právě unikát, ta slavná historie Dobrovice, kdy vlastně Dobrovice nikdy nepřerušili provoz a kampaně jsou každý rok.
Vraťme se do současnosti, 186. kampaně, kolik dní jste pracovali v nepřetržitém provozu?
Letos jsme pracovali 117 dnů, příští kampaně plánovaná zhruba na 126, 127 dnů, samozřejmě to závisí na množství řepy a na výnosech, čili bylo to 117 dnů řepné kampaně.
Zemědělci tady se mohou těšit na vyšší výnosy nebo více mohou vypěstovat, protože, jak jste se zmínil, budou se měnit kvóty neboli cukerný pořádek. Jenom na upřesnění, co to bylo kvóty a cukerný pořádek.
V roce 2004, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak jsme vstoupili do právě evropského regulovaného prostředí, kde je výroba cukru regulována pomocí takzvaných produkčních kvót. Je tam regulována už 50 let, my jsme tam vstoupili tedy v roce 2004, a je to založeno na tom, že každá továrna obdrží takzvanou produkční kvótu a víc než tuto kvótu nesmí na evropských trzích prodat. Pokud se prodá víc, musí se to prodat do třetích zemí, ale i tam je to obtížné, protože exporty cukru z Evropy byly povolovány licencemi, čili znamená to, že výroba a prodej cukru v Evropě byl regulován určitým limitem, kterému se říkalo produkční kvóty. A toto prostředí skončí, my jsme tam vstoupili v roce 2004, dostali jsme kvótu 470 tisíc tun, potom jedna zahraniční společnost tady uzavřela cukrovary, ztratili jsme 100 tisíc tun, takže Česká republika měla kvótu asi 370 tisíc tun, na spotřebu asi taky 370 tisíc tun, takže vyrovnáno, nicméně Česká republika vždycky vyráběla víc a byla nucena tedy exportovat cukr. Čili pokud to mám říct jednou větou, tak zmizení produkčních kvót je návrat do liberálního prostředí, kdy je obchod otevřený, liberální a není svázán žádnými regulačními opatřeními.
Dnes na Signál Rádiu vedeme hovor o sladkém životě, povídáme si o cukru, samozřejmě dostaneme se i k lihu. Dnes na Signál Rádiu vedeme hovor o sladkém životě, povídáme si o cukru. Samozřejmě dostaneme se i k lihu. Vraťme se, pane Reinberg, k tomu, k těm kvótám, o kterých jsme tady hovořili. Vy jste tady byli svázáni určitými limity. Co to teď pro vás bude znamenat? Budete moci vyrobit víc, budou moci zemědělci vyprodukovat víc, co oni vyprodukují, to vy zpracujete. Ale zase na druhou stranu nemáte obavy z toho, že sem přijde cukr z třetích zemí, z těch méně ekonomicky vyspělých, ať už je to Afrika nebo Jižní Amerika?
Určitě, tak pokud bych měl mluvit o negativech zrušení tohoto regulovaného pořádku, tak ta regulace samozřejmě zajišťovala určitou vyrovnanou bilanci mezi poptávkou a nabídkou. To teďka zmizí, čili čekáme zvýšení konkurence výrobců cukru, nejen tedy v Evropě, velkých společností, ale čekáme i konkurenci právě třeba dovozového třtinového cukru pro rafinaci v Evropě, kterému se bude muset čelit. Tato konkurence a třeba i přetlak cukru přinese samozřejmě tlak na ceny, takže ceny budou více volatilní, více proměnlivé a ta cena bude více udávána na trhu klasicky poptávkou a nabídkou. No a to jsou takové nevýhody, nicméně zase to přinese určitá pozitiva, kdy my můžeme vyrobit, kolik chceme, můžeme prodat, kolik chceme, nejsme svázáni tedy žádným limitem. A můžeme i vyvést, kolik chceme, neboť padnou i ty exportní licence, které jsou. Sníží to byrokracii, protože jsme teďka museli, byli jsme pod velkou kontrolou, všechno se kontrolovalo a i finanční zátěž, protože jsme museli skládat určité opce tedy pro exporty a pro prodej. Čili jsou tady výhody i nevýhody. Ale myslím si, že české cukrovarnictví je velice zkušené cukrovarnictví. Prodělalo si vlastně, mluvili jsme o tom 185-letém výročí Dobrovice, hrozně moc doby první republiku, války, totalitu, privatizaci.
No ale největší krize cukrovarnictví přišla po roce 89, kdy se otevřel trh.
Když se otevřel vlastně trh,
de facto zaniklo.
Liberální prostředí, ultraliberální prostředí a potom tedy i regulované prostředí, tak si myslím, že to umíme. Že to umíme a že v podstatě jsme schopni tedy se s tím novým prostředím vyrovnat. Ty naše cukrovary leží v klasických řeparských oblastech, zemědělci pěstují řepu na vynikající evropský úrovni. Česká republika je zajímavý region, protože je to ve střední Evropě, jsme daleko od moře, což právě jakoby zhoršuje třeba ten dovoz toho třtinového cukru k rafinaci, protože jsme nemáme moře a jsou tam tedy vyšší dopravní náklady pro dovoz tohoto cukru. Máme kolem sebe zajímavý trh, 70 milionů lidí, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, kde exportujeme cukr a můžeme tedy tohoto umístění využít. Máme vynikající kvalitu, takže já si myslím, že jsme schopni tedy v tom novém více liberálním prostředí i s takovými zeměmi, jako je Německo, Francie, Rakousko, tak máme šanci uspět.
Když si uděláme takovou drobnou analýzu, vy samozřejmě máte dominantní postavení na českém trhu. Může se to změnit? Můžete de facto zasnít ještě vaše další konkurenty, kteří s vámi byli právě těmi kvótami vlastně zpěti?
Máte na mysli, jestli se
další výrobce na českém trhu, jestli můžete nějakým způsobem ohrozit nebo určitě, obráceně?
Určitě může, samozřejmě, protože ta konkurence stoupne. Já si nemyslím, že stoupne v České republice, protože pokud se na to dívám, tak jsme všichni výrobci cukru v České republice investovali a připravovali se na toto období, ale země, kteří nemají třeba tak dobré výsledky v pěstování řepy, mám na mysli třeba jižní země, Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, nebo severní země, tak ty můžou mít problémy, protože samozřejmě pěstitelé řepy budou potřebovat určitou cenu a pokud ten výrobce při poklesu cen cukru jim to nebude schopen zaplatit, tak samozřejmě i tam bude třeba výroba cukru ohrožena. Takže je to možný jak přes řepu, tak i třeba přes ten obchod, ale spíš přes tu řepu.
Jak je na tom ruský trh? Já když jsem se díval na mapu, kde jsou řeparské oblasti, kde se vyrábí cukr, tak ta Širá Rus až tak úplně obsazená není. Smíte vůbec vyvážet do Ruska, nebo ještě stále ta opatření v rámci Evropy, jestli jsou ještě platná?
Tak patří tam, pořád tam je teďka embargo, nicméně i kdyby to embargo nebylo, tak do Ruska se nikdy cukr moc nevozil. Cukr si chrání svůj trh, byť je deficitní, tak dováží hlavně surovej cukr z Brazílie, Pomoří a podobně a rafinuje ho. Má velké rafinerie, takže ten svůj deficit ve výrobě bílého cukru si dohání rafinací třinového cukru, který dováží. Bílý cukr se tam nikdy moc nedovážel. Takže Rusko jakoby nám producentům cukru.
Takže pro vás není tak lákavé jako pro pivovary.
Jednak není lákavé a jednak nám to ani neškodí, že tam to embargo teďka je.
No a do jaké míry je Rusko lákavé z pohledu lihu?
Ne, z pohledu lihu taky ne, nedovážíme. Rusko je ve výrobě lihu soběstačné.
Ano, jsem se právě jako chtěl zeptat, jak to vlastně s tímto trhem vypadá. Vraťme se ovšem k rozhledu celosvětovému, kterého je nadnárodní, nadkontinentální, můžeme říci, společnost. Jaké tady má postavení teď celosvětově? Jaký podíl na trhu?
Drží si svoji pozici, je to skutečně třetí největší producent cukru a lihu na celém světě. Třetí největší v Evropě, třetí největší na světě. Je to obrovský zpracovatel zemědělských komodit, ať je to cukrové řepy nebo cukrové třtiny, ale i obilnin. Vyrábí hlavně cukr, líh, jak pitný, tak bez vody. A vyrábí škrob a škrobové produkty a proteiny, betain a další výrobky. Co se týká těch pozic nebo rozmístění Tereosu, tak největší výroba je samozřejmě v Evropě a v Jižní Americe, ve státu São Paulo v Brazílii, kde vlastní 9 cukrovarů, pak je to Asie a pak je to Afrika a ostrov La Réunion, čili pořád Tereos patří mezi největší zpracovatele zemědělských komodit a největší producent tedy těch výrobků cukru lihu.
Jako společnost tady vládne určitá jistota a optimismus. Nicméně vraťme se domů do Čech. Trh práce, to je téma, které se skloňuje ve všech oborech, zejména ve strojírenství. Jak je to u vás v potravinářském a vlastně i chemicko-technologickém průmyslu?
Přesně tak, je to pro nás obrovský problém v této chvíli. Já nemohu mluvit o nějaké velké fluktuaci, nicméně samozřejmě, tak jako každá společnost stárneme, odchází nám lidi do důchodu a my máme obrovský problém ty lidi nahradit mladými lidmi. V České republice výrazně klesla nezaměstnanost, výrazně klesla nabídka vzdělaných a kvalifikovaných lidí. Cukrovarnictví za uplynulých 20 let se velice zredukovalo, bylo tady 60 cukrovarů, dneska je jich pouze 7, i střední a vysoké školy tedy zreformovaly ty předměty, kterými potřebujeme.
Že vlastně nejsou potřeba, tak
nejsou
se
potřeba, čili já jsem třeba studoval na jiný střední průmyslovou školu potravinářské technologie, obor sacharidy, studoval jsem vysokou školu chemicko-technologickou, fakultu chemie a technologie sacharidů a to všechno vymizelo. Jsou to prostě jenom obecné potravinářské fakulty, čili pokud dneska chceme mladého člověka, musíme si ho dokvalifikovat sami, musíme ho naučit tomu cukrovarnickému řemeslu. A to je náročný, hlavně taky proto, že ty lidi vlastně vůbec nejsou. No a když potom třeba takového člověka máme ho třeba 2-3 roky a on nám potom odejde třeba k nějakému konkurenčnímu průmyslu, tak je to pro nás velká škoda a noví lidé nejsou. Čili to je velký fenomén tyhle ty doby a tak jako mnoho dalšího průmyslu tím trpí, tak tím trpíme i my.
O sladkém životě, o lihu si povídáme dnes s generálním ředitelem společnosti Teras TTD Oldřichem Reinbergerem. My jsme se také zmínili o tom lihu. Ruský trh, který pro nás není, protože jsou soběstační. Nicméně kam ten líh, který vy vyprodukujete a kolik ho vyprodukujete ročně, odchází? A kde se spotřebovává?
Vyrábíme zhruba 400 000 hektolitrů pitného lihu, jemného lihu v té potravinářské kvalitě v lihovarech v Chrudimi a v Kojetíně na Moravě. A tady ten líh dodáváme klasicky do nápojového průmyslu na výrobu likérů, dodáváme ho do farmacie, do kosmetiky, do léčiv a podobně. A potom vyrábíme zhruba 1 milion hektolitrů bezvodého lihu. To je líh, který je používán v dopravě a je to líh, který je přimícháván do benzínu na základě tedy těch evropských povinností, které jednotlivé členské země mají. Vyrábíme také samostatně směs etanol 85, kterou dodáváme k benzínovým stanicím, benzínovým pumpám.
Jak si stojí toto palivo teď při těch cenách?
No, musím se přiznat, že moc ne, že skutečně ten prodej je tady velmi redukován. Hodně to závisí na ceně klasických fosilních paliv, takže pokud ty ceny benzínu klesly hluboko pod 30 korun, tak samozřejmě ten náš prodej se výrazně snížil, zredukoval. Nicméně teďka se to zase oživuje. Ceny benzínu stoupají nad 30 korun a s tím nám tady roste i ten prodej toho našeho etanolu 85.
A to palivo je nějak dotováno, nebo jak to je s cenami? Protože někdo občas kritizoval, že vlastně to prodáváte jakoby pod cenou. Nebo no, je to prodáváno
původně,
pod cenou?
Původně tam byla vratka spotřební daně, 100%. No ale potom se to zdanilo. V podstatě Česká republika uvalila daň, spotřební daň, i když ne tak vysokou jako na klasický fosilní benzín, takže se na to uvalila daň, a takže daň dneska odvádíme. I když musím říct, že ta daň je nižší a proto je to pořád proti klasickému fosilnímu palivu zvýhodněno. Je to hlavně tím, že je to obnovitelný zdroj, není to fosilní zdroj, proto je na to nižší daň, ale daněno to je.
Automobilový průmysl hovoří o tom, že by se mělo jít cestou elektriky, že budoucnost patří tedy elektromobilům. Má tady toto palivo nějakou budoucnost? Nebo jestli by nešlo nějak lépe ještě přizpůsobit, aby vlastně ho mohlo spotřebovat jakýkoliv spalovací motor?
Na straně legislativy je to dáno jasně. Tam je do roku 2020 ušetřit 10% fosilních paliv a zároveň tedy snížit emise oxidu uhličitého. K tomu tedy tyto obnovitelné zdroje, o kterých hovořím, například ten náš bezvodní etanol, určitě přispívá. Jsou tady ale i další možné cesty. Zmínil jste elektriku, je tady plyn, CNG, je tady elektrika, je tady možnost i vodíku do budoucna a podobně, takže je to směs těch obnovitelných zdrojů. No, já si myslím, že nejde asi, ta fosilní paliva nejdou nahradit jedním zdrojem obnovitelné energie, čili veškerý benzín nahradit etanolem nebo elektrikou nebo plynem, že je to určitá mozaika, která musí být dána dohromady a v podstatě to musí být nahrazeno více zdroji. A etanol prostě je jeden z nich, na ten jsme vsadili. My máme možnost tedy etanol vyrábět z cukrové řepy, kterou máme, jak jsem řekl, a jsme schopni do toho určitého procenta tedy ten trh uspokojit. Potom je to samozřejmě strategický zájem různých výrobců automobilů. Třeba Volkswagen se Škodovkou vsadili na elektriku, v Brazílii vsadili na etanol, v Americe taky,
severské protože to vyrábí z kukuřice,
severské země taky, někdo vsází na plyn a podobně. Je to samozřejmě podle země, podle jejich přírodních nebo obnovitelných zdrojů a samozřejmě taky podle strategie jednotlivých automobilek. Takže já jsem přesvědčený o tom, že etanol tady má svoje místo a bude tady mít svoje místo, ale všechno má svůj limit.
Protože etanol patří částečně vlastně do toho cyklu, kdy vy uzavíráte vlastně zpracování veškerých produktů do, jak se říká, do úplného zbytku. Takže to je právě ta ekologická cesta. Je něco teď nového, co ještě chcete připravit v tomto směru, ať už je to buď spalování, nebo výroba elektřiny, nebo dalších možností, které přináší vůbec výroba cukru a lihu?
My bychom teďka chtěli ten náš výrobní program stabilizovat. Samozřejmě ne snad s obavami, ale s určitým napětím hledíme na ukončení těch produkčních kvót. Nevíme, jak se trh zachová, jak hodně volatilní budou ceny v Evropě, jaký to bude mít dopad, to je první věc. Druhá věc, s určitou obavou očekáváme změnu kurzu koruny vůči euru. Víme dobře, že Česká národní banka v prvním kvartále bude končit se svými intervencemi, očekává se posílení koruny, což určitě na naší společnost bude mít velký dopad, neboť naše tržby jsou z 50% korunové a z 50% eurové, čili tady ten dopad bude velký. A z těch důvodů my bychom chtěli stabilizovat ten náš program. Je to výroba cukru, je to výroba lihu, je to výroba obnovitelných zdrojů, ať je to bioplyn, který si vyrábíme ve vlastní metanizační stanici a pálíme ho zpátky jako obnovitelný zdroj. Ale ještě to pořád neběží dokonale, takže vzhledem tedy k těm očekávaným změnám na trhu, v ceně a v kurzu koruny a některým věcem, který řešíme tedy ve společnosti, bychom chtěli ten náš program stabilizovat, vylepšit a jako stabilní potom vstoupit do toho nového prostředí. Takže nic nového nechystáme, kromě tedy vylepšení, stabilizace a přípravu na to nový období.
Jako stabilní firma a firma, která má historické jméno, tak máte i unikátní muzea, Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řeparství. Kolik roků už je to vlastně otevřeno společně tedy s muzeem města Dobrovice? Kolik roků už to běží?
My jsme to otevřeli v květnu roku 2010, kdy se nám podařil, já to musím pochválit, unikátní projekt, kdy jsme jakoby z bývalých hospodářských budov patřící k Dobrovickému zámku, tak tyto budovy jsme rekonstruovali, opravili a instalovali jsme tedy do nich Muzeum řeparství, cukrovarnictví, lihovarnictví a města Dobrovice. Je to otevřeno tedy sedmý rok, víc než tedy 6,5 roku v této chvíli. A muzea tedy jsou od té doby provozována v nádherném prostředí, v rekonstruovaných budovách a fungují nám tedy velice, velice dobře. Musím to pochválit.
Jaká je návštěvnost? Víme, že muzea, všechna muzea s návštěvností bojují, jak jste na tom vy, protože jste unikátní také vlastně v rámci Evropy.
Shodou okolností, tedy, když se na to ptáte, tak jsme 1. března přivítali 100 tisícího návštěvníka. Byla to Marcela Friedrichová z denního centra v Bakově, které se stará o seniory. Takže dostala od nás takový malý dárek a je to 100 tisíc lidí zhruba za 6 roků, takže ta návštěvnost se pohybuje mezi 15 až 17 tisíci návštěvníky každý rok.
Což je, myslím, porovnání, když se vezmou statistiky muzea, velmi dobrý výsledek, pakliže je to lokální. Ovšem, ale asi největší část tam tvoří školy a skupiny, které se chtějí podívat potom v té podzimní a zimní části přímo do výroby.
Ano, ta muzea...
To je součást vlastně prohlídky toho muzea.
Ano, nemá jenom expozice, cukrovarnictví, lihovarnictví, řeparství a města, ale pracovníci a pracovnice muzea jsou velice aktivní. V podstatě v rámci tedy návštěvy muzeí můžou lidi navštívit i cukrovar, takže velice oblíbené jsou exkurze do cukrovaru i do lihovaru i v této době, kdy lidi přivítáme třeba v lihovaru a můžou využít tedy toho muzea k návštěvě tedy cukrovaru a lihovaru. Máme tam mnoho výukových programů pro děti, jak jste řekl. V oboru bez práce nejsou koláče, až vyrostu, tak budu řemeslo a podobně. Máme interaktivní tabuli, která se dětem velmi, velmi líbí. Pořádáme spoustu výstav, obrazů, fotografií, hraček. Krysáci jsme měli, kde jsme učili děti odpadové hospodářství. Měli jsme i zajímavou výstavu o holokaustu z deníku Anny Frankové. Probíhají tam i různé ukázky, například patchwork, kde Šárka Durán předvádí malování na vodní hladině. Máme tam hodně výstav aut, železnice, sportovní dny, vánoční cukrování, mikulářské nadílky hodně kulturních a programů a koncertů. Takže myslím si, že je to velice aktivní muzeum. A i právě díky tomu tedy je tam ta návštěvnost, nejenom kvůli těm expozicím.
To je tady ta kulturní stránka věci. Další tématem mnohdy diskutované je doprava. Když samozřejmě běží kampaň, tak ten prostor kolem města Dobrovice a toho druhého cukrovaru Českého Meziříčí je, dá se říct, přetížen. Je něco nového, co v tomto směru ještě připravujete, protože vy jste některé silnice dokonce sami zainvestovali a předali do užívání Středočeskému kraji a podobně.
Ano, ano, ta neexistence té dopravní infrastruktury pro globalizaci průmyslu tedy byla nedostačující a je nedostačující. A já si myslím, že je to stále problém, byť jsme pro to hodně udělali. Jak jste řekl, my jsme sami zainvestovali 2 silniční obchvaty kolem Libichova a v jižní části Dobrovice. Participovali jsme s krajem, se Středočeským krajem a se Suskou, správou a údržbou silnic, oprav hodně silnic a komunikací, po kterých se dováží řepa. Ale přesto to, jako si myslím, pořád nestačí. Je potřeba, aby jsme v tom pokračovali. V loňském roce třeba se směrem od Libichova do Dobrovice opravil železniční přejezd, kde se rozšířil na dobrou šířku 8 metrů. Opravil se mostek, ale už se neopravila silnice, čili máme dneska široký mostek, širokou železnici, ale nemáme rozšířenou silnici. A dali se peníze tedy do mostku a do železničního přejezdu, ale nedali se peníze, nebo neopravila se ta silnice. Čili já tomu nerozumím, je potřeba, aby jsme v tom pokračovali i třeba za naší pomoci, to samé v Českém Meziříčí, aby jsme v podstatě nepůsobili problémy, aby se silnice, po kterých teda se vozí řepa, protože tady je takovýhle závod, tak aby se udělala poctivě, dobře, se správnou únosností a bude jednou provždy pokoj, ne, aby jsme to museli opravovat každý rok, působili tak problémy ostatním řidičům a podobně, abych tady chtěl poprosit, požádat, kdyby jsme ty věci mohli dotáhnout do konce.
Nebýt cukrovarnictví, nebyla by asi tak hustá železniční síť v Čechách a na Moravě, ale železnice pro vás už je v tuto chvíli neefektivní. Co se týká tedy časového plánu a to plánování, které běží ve výrobě Just in Time?
Není to tak úplně pravda. Ano, železnice, ta už neslouží k dopravě řepy, ale slouží k dopravě všech ostatních produktů, které jednak vyrábíme. My vozíme líh, my vozíme vápenec, my vozíme koks. To všechno běží po železnici. Vozíme i cukr, jednak na exporty, volně ložený v big bagách, v pytlích a podobně. To všechno běží po železnici. My jsme si zrekonstruovali, opravili vlečku, máme nový lokotraktor, moderní za 30 milionů korun, takže vlečku významně používáme. Ano, byla doba, kdy to přestalo být flexibilní, nicméně vstupem privátních subjektů na železnici se situace výrazně zlepšila. Je tam větší flexibilita, máme možnost si pronajmout vagóny od privátní firmy a začalo to fungovat třeba pro pelety, kdy dodáváme pelety do zahraničí a podobně, tam to funguje velice dobře. Takže já si myslím, že tady se to zlepšilo, železnice funguje, ale ta řepa, to je po silnicích.
Takže se změnilo jenom to, že dřív šlo všechno jenom dovnitř a teď vlastně jde všechno ven.
Je všechno ven, přesně tak.
Se to celé obrátilo. O cukrovarnictví, o lihovarnictví s naším dnešním hostem Oldřichem Reinbergerem. Vy už máte naplánováno start, nebo naplánovaný start letošního dalšího ročníku, to už bude tedy 187. Ano. Ročník další kampaně, kdy chcete odstartovat.
Máme to naplánováno a dokonce se nám teďky podařilo dokončit kontraktaci řepy s pěstiteli na příští rok. Bude to asi pravděpodobně větší množství řepy než v loňské kampani, proto bychom byli rádi, abychom mohli začít o trošku dřív. Věříme, že řepa bude vyzrála, že už bude schopná sklizně a chtěli bychom začít do 15. nebo kolem 15. září. Kampaň bude trvat pravděpodobně do druhé poloviny ledna, do konce ledna.
Takže už máme plán na příští rok. Já vám děkuji, přeji, aby počasí bylo dobré, aby ta řepa letos byla stejně tak dobrá jako v loňském roce. Uvidíme, co přinese dnešní léto nebo letošní léto. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, na shledanou.
Naším dnešním hostem Oldřich Reinberger, generální ředitel společnosti Teros TTD. Od mikrofonu hezký den vám přeje Luboš Dvořák, naslyšenou.